мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Отново с мой събеседник в ефира на Радио К2 имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Станислав Владимиров, член на изпълнителното бюро на БСП, секретар по организационните въпроси на партията. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Владимиров, най-важната тема за вас сега се нарича Конгрес на БСП. Безспорно, това е един много важен репер, защото обществото очаква от вас няколко неща. Първо, да станете истинска алтернатива на сегашните управляващи. Второ, да бъдете в състояние да защитите лявата, социалната, справедливата политика. И трето, да бъдете една сериозна политическа сила, без вътрешни напрежения. В състояние ли сте това да го направите на предстоящия конгрес? Изобщо как върви подготовката? Слушам ви.
Вие споменахте част от темите, които се обсъждат на нашите събрания, на нашите конференции. Основната тема, която изпъква на преден план, е, че действително БСП трябва да излъчва много ясни леви политики.
Така?
И че БСП трябва да се върне към автентичните си корени. Хубавото, че има много дебат за политика. Тази тема излиза на преден план. Излиза на преден план и че курса, който е предприел ръководство последната година, година и половина, за действително ясни леви послания, ясни леви политики, е правилен. И че това трябва да бъде пренесено на конгреса, и след конгреса нашите политики трябва да бъдат много ясни и леви, много по-разбираеми, защото вие виждате, че бедността в България вече става ужасяваща и че неравенствата стават все по-големи.
Да.
Другата тема, която така изпъква от всички конференции и събрания, че е правилна позицията на Българската социалистическа партия да не влезе в това управление. Управление, което се подкрепи от много партии, но управление, което не решава големите проблеми пред България, големите предизвикателства. Това се казах при малко бедността. Другото е демографската катастрофа.
Така.
Вчера излезе една статистика, която даже и прогнозите от 40 000 души за миналата година, че ще намалее нашето население, не са се оправдали, и статистиката е още по-ужасяваща и показва, че 48 000 души е намаляла България,
да,
за изминалата година.
Точно,
което
така
е големината на един областен град вече.
Абсолютно.
В България.
Вчера ми направи впечатление изследване на социологическа агенция, в което става реч за следното. Всеки седми българин планира да напусне България, всеки четвърти млад българин планира да напусне България, всеки трети младеж, който се занимава с интелектуален труд, смята да напусне България. Представете ли си какво ни чака от тук нататък?
Не случайно споменах демографската политика,
така?
Не случайно споменах и числото 48 000, с което намалява България.
Да.
Вижте, жалко е, че това правителство при тази огромна подкрепа, те имат конституционно мнозинство, не поставят на дневен ред големите теми пред България, особено демографската катастрофа. Вие помните, преди около месец имаше едно предложение в парламента, внесено от Българската социалистическа партия, да се подпомогне, подпомогнат майките в България за втората година от майчинството. И това е една символична сума от 20 милиона, и така нареченият социален вицепремиер Ивайло Калфин и мнозинството в парламента го отхвърли с лека ръка, без никакви аргументи, просто е така на инат, което говори за липса на визия, за липса на политика в, точно в тази посока на демографията. Вижте, ако всички партии не поставим на дневен ред това да ни е приоритет, след няколко години въобще няма да има смисъл да поставяме тази тема, защото тогава няма да има как да бъде решавана.
Така.
Тези числа, които ви споменявам, това, което вие казахте преди малко за нагласите на активното ни население за емиграция, просто е ужасяваща картина за България.
Сега, тук е логичен въпрос. Вие казвате ужасяваща картина, изброявате толкова много проблеми, а хората си харесват сегашните управляващи. 10 поредни пъти печелят избори. Разбирате ли за какво иде реч? Значи, вие ги забелязвате проблемите, вие ги посочвате, но очевидно и вие не ги решавате, за да губите доверието на обществото, а те да го печелят. Как се случва така, че вие по-ясно откроявате темите, по-ясно поставяте проблемите, а вас не ви харесват?
Вижте, БСП като може би единствената партия в истинския смисъл на думата в момента в България, винаги е поемала своите грешки и своите отговорности, когато е влизала в и излизала от дадено управление. Да, БСП за 26 години, когато участва в изпълнителната власт, ние повече вече от 20-ти години не сме участвали самостоятелно, действително не сме могли да отхвърлим този неолиберален модел.
Така?
Модел, който толерира пазара като
точно това е.
За функционирането на държавата. А ролята на държавата, не само стопанския живот, ролята на държавата в функционирането на държавата е изместено във ъгъла. И ние като партия, да, може би не можахме да отхвърлим до край този модел,
така?
И до край не можахме да затвърдим ролята на държавата, особено в чувствителни сфери. И това действително е грешка на БСП. И ние сме си го признавали във времето.
Така?
И сега на този конгрес ние много ясно трябва да поставим тази тема на преден план. Ролята на държавата. Защото без държавата в стопанския живот, без държавата в решаването на демографията, без държавата в здравеопазването, без държавата в образованието, просто България върви в път на никъде.
Значи въпросът за модела не стои само пред БСП. Въпросът за модела, за ролята на държавата, за взаимодействията между гражданина и държавата, това са световни проблеми и света, въпреки че вече забелязва колко либералният модел изпадна в нокдаун, не може да реши този проблем. Така че БСП, ако успее поне да открои как може да се тръгне излизането от този модел, ще има очевидно доверието на хората. В състояние ли сте още на този конгрес да поставите въпроса за изчерпването на либералния модел в България и в света?
Вижте, аз не случайно споменах какво се дебатира на нашите събрания, на нашите конференции. Това е темата, която изпъква на преден план за ролята на държавата. За това, че БСП действително пак трябва да се върне в автентичното и ляво поле, защото ние доста често сме обвинявани, че сме се лишнили в центъра, че...
Да, има такова нещо, ляво... вие не може да не го забелязвате.
Аз не го и отричам.
Нали?
Че ние сме се лишнали в тази лявоцентристка мъгла, която позволява действително по някакъв път и много странни коалиции, безпринципни коалиции. Тя е удобна, тази лявоцентристка мъгла, дори за някои фактори в нашата партия. Но БСП трябва да се завърне в автентичното ляво поле, защото проблемите, които преди малко ги маркирахме, те могат да бъдат решени само с много силна държава. Много по-голяма роля на държавата.
Да.
Защото ако оставим пазара да бъде единствената панацея за нашите проблеми, мисля, че само ще ги задълбочаваме.
По традиция, напоследък, ставате донори на различни други леви проекти. Сега доста сериозни противоречия вътре в самата партия на темата бъдеш лидер. Толкова много кандидати аз не помня в историята на БСП за лидерския пост. Всеки от тези кандидати си върви със своето лоби, а лобитата помежду си действат не като съмишленици и конкуренти, а като буквално врагове. Има ли опасност за разединението на Българската социалистическа партия? Има ли опасност отново да стане донор на други проекти, в зависимост от това кой ще бъде избран на лидерския пост, а той неминуемо ще бъде един? Не могат всички тия 30 и кусор кандидати да бъдат избрани.
Имаше редица внушения, че видите ли ръководството ще се бърка в целият отчетно-изборен процес. Това, че има толкова много кандидати, един от знаците, че ръководството по никакъв начин не се е бъркало при номинирането на определен кандидат, който даде на общинска конференция и считала, че той е достоен. Целият период мина под знака на прозрачност, по знака на откритост, по знака на демократичност в БСП и дори най-големите скептици сега вече не са толкова грамогласни, че видите ли ръководството ще се по някакъв начин се бърка по време на целия процес. Аз ще ви напомня за една мярка, организационните съвети,
така?
Към която също редица фактори в БСП бяха много скептични, че това служебно видите ли ръководство ще режисира по някакъв начин конференциите по места.
Така?
И това не се случи. Няма нито една жалба от всичките тези организационни съвети, а напротив, те създадоха много добра предпоставка за една хубава отчетна изборна кампания с дебат за политики и с откритост при самия избор на ръководни органи по места. аз при малко маркирах, че има много дебат за политика в партията, okay. И мисля, че най-голямото ядро ще бъде ядрото, което ще защитава действително истинското ляво. И мисля, че това ядро, както вие се изразихте, ще наделее на Конгреса и това трябва да е основата на бъдещите наши политики.
Как изглежда вашия кандидат за председател? Вашия, на вас самия, на вашата личност? Как изглежда? Не искам името, защото знам, че няма да ми го кажете, но какви качества има той?
БСП не е лидерска партия. Споменах преди малко, хубавото, че се откоряват теми. Моят лидер ще е, образът на моят лидер е лидерът, който действително защитава лявата политика. Политиката, така? Която може да изведе и партията на по-добро представителство политическо, а и също така държавата от това блато, което се намираме в момента.
Да. И накрая, за да приключим с темата за Конгреса, не ми отговорихте на въпроса, очаквате ли отново да се случи донорство на друг нов ляв проект или други нови леви проекти?
Вижте, аз първо, ако маркирате за леви проекти, проектите на доскорошни наши партии...
И така ги водят.
Да, те така се водят и те така се определят, но аз трудно мога да повярвам, че това са леви проекти, особено за един от тях, който участва и в момента в изпълнителната власт. И проект, който по никакъв начин не подобрява социалния статус на българите в момента.
Така.
Затова аз трудно мога да ги определя като леви проекти.
Mm-hmm.
БСП е голяма партия, БСП във времето е давала кадри и на други партии. БСП не е лидерска партия. БСП няма да има трус, когато голям трус, когато излезе един или друг фактор от партията. Така че, не знам, времето ще покаже, но аз мисля, че разумът ще нададе.
Направи впечатление, много силно впечатление, включително и на мен ми направи това, че Георги Първанов призоваваше непрекъснато да се случи една лява кандидатура на президентските избори, а онзи ден Дайна Надейно подчерта, че той застава зад единна кандидатура на управляващите. А управляващите съвсем не са леви.
Доста разнопосочни послания вие ги маркирахте. Аз пак ви казах, трудно мога да приема АБВ на този етап като ляв проект, при условие, че те участват в дясно управление. Управление, което вдигна възрастта за пенсиониране. Споменах при малко управление, което отхвърли едни 20 милиона, които щяха да дадат една глътка въздух в всяко едно семейство при отглеждането на деца. Така че много трудно аз мога да приема, че това е лява партия на този етап. И да говорим за обща лява кандидатура, пак трудно мога да го приема. След конгреса БСП ще има документи, надявам се, които действително да излъчват леви послания и политики, на база на които ние ще изградим образа и на нашата президентска двойка, която трябва да има образ на леви кандидати президенти.
Да. Две-три думи за националното съвещание на ГЕРБ. Каква беше неговата цел според вас? Ще усетим ли по нашия живот дали ще стане по-добър от това национално съвещание на ГЕРБ?
И да ви кажа, по-скоро беше някаква демонстрация на сила, някакво втвърдяване на партийните редици. Mm-hmm. Аз оттам послания не чух. Не чух и някаква нагласа за силни политики,
така?
В сфери, които действително и преди малко ги маркирахме.
Да.
Че са важни пред България, така че това просто беше някакво скъпо мероприятие, което трябваше да демонстрира сила в момент, в който тази коалиция е меко казано разклатена.
Аз очаквах, съвсем сериозно го поставям този въпрос като журналист, очаквах да стане дума на това съвещание за икономиката, ситуацията в нея, перспективите, за социалната политика, за гражданските общества в България. Изобщо по едни много по-дългосрочни и жизнено важни проблеми, защото корупцията е много важна, но тя е само част от общата политика. Защото президентските избори наистина чукат на вратата и са много значими, но там все още дори и кандидатурите не знаем. И така нататък, и така нататък. Защо се бяга от големите проблеми на държавата?
Вижте, нормално е цялото общество да очаква, когато мандатоносителя прави някакъв национален партиен форум, от него да излезе действително някакви послания и политики. Жалкото е, че това не се случи. По-интересното е, че медиите обръщат много повече внимание на конгреса на опозиционната партия, отколкото на партийните форуми на управляващата партия.
Е, тук не сте прав. Много внимание им се обърна и на тях. Повярвайте ми, много внимание им обърнахме журналистите.
Имаше надявам се, такова журналистическо присъствие. Обръщайте внимание толкова на конгреса на БСП, вече да отправя поглед действително към нас с надеждата, че ние като отговорна партия можем да излъчим алтернативни политики, които действително да бъдат припознати от голяма част от нашето общество. Защото това управление, аз пак ще кажа, това управление води България до безпътица.
Много силно впечатление ми прави обстоятелството, че в България дълго време задържаме кандидатските кандидатури, в това число и вие, разбира се, и ГЕРБ, и всички останали. Виждаме в Америка как се случват нещата, пък дори и в Русия. Там от много отдавна се знае кой ще се кандидатира, защо, как и така нататък. Защо в България толкова късно правим нашите предизборни кампании? Защо си крием кандидатите?
Аз мога да говоря от името на Българската социалистическа партия. Все пак ние сме в предконгресен период.
Да.
И решенията на Национален съвет бяха да не излъчваме кандидатурата си преди конгреса. Казах ви, конгресът ще реши какви ще бъдат политиките на партията и на база на тези политики ние ще определим президентската си бойка.
Направи впечатление, че много активно се обсъжда изборния кодекс в Народното събрание. Обикновено това се случва, когато се очакват предсрочни парламентарни избори. Има ли някакъв сигнал за това, че могат да станат предсрочни изборите парламентарните в България, или промените сега се правят във връзка с президентските избори?
Вижте, имаше заявка от страна на управляващите, че веднага след последните избори, кметските, и създалия се хаос около тези избори. Създалото се съмнение, че тези избори са били поредните нечестни избори в България. Имаше заявка, че те много бързо ще отстранят всички дефекти, които ние ги видяхме и в изборния ден, и в подготовката на самите избори. Позатихнаха нещата, сега пак се вдигат на дневен ред, но не се концентрира действително върху всичките проблеми, които създадоха този хаос в изборния ден. Помните и с принтерите, които блокираха. Помните, че имаше липса на протоколи. Помните чувалите, които стояха много охранявани. И така нататък.
Даже се
проблеми, които ние си ги знаем.
Даже се загнезди, само за секунда ще добавя още нещо. Да. Даже се загнезди мнението, че никой не брои и бюлетините в интерес на истината.
Съмнение,
което е ужасно обидно.
Ужасно разбира, защото и без това при тази ниска избирателна активност това ще демотивира допълнително цялото общество. Защото когато ти нямаш убедеността, че отивайки да гласуваш, твоя вод реално
има значение.
Разбира се. Но пак управляващите някъде си затихна тази тема. Сега пак се дигам, но не се насочва вниманието върху действителните проблеми в целия изборен процес.
Понеже си говорим за изборите, доста неестествено, според мен, сега не искам да бъда съдник, но доста неестествено звучи задължителния вод. Не знам какви са намеренията, знам какви са съображенията, за да активизират населението да участва по-активно в вота, но нали знаете какви бюлетини с какви надписи за роднините на политиците и с какви рисунки ще бъдат изпълнени, защото българина отвикна някой да го задължава.
Така е. Аз мисля, че политиците трябва да се стремат да убеждават, че действително те са носители на правилните политики на обществото, а не да го принуждават с задължения, но управляващите вече тяхно право е да решат какво ще правят с този казус. Аз мисля, че правилният път е действително политиците да убеждават гражданите, че трябва да припознават една или друга политика.
Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия анализ. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Станислав Владимиров, член на изпълнителното бюро на БСП, секретар по организационните въпроси.